Здравейте! Добре дошли в петия епизод на Nerds to Nerds. Отново ще си говорим за нещата, които се случиха из миналата седмица и този път имаме гост, с който ще си говорим за едни интересни неща. Аз съм Иван Манков Гатака и с мен е Стилгар. Здрасти, Стилгар! Ало! Стилгар!
Здравейте! Аз съм Стилгар или ако предпочитате Мишо. Така. Нашия гост днеска ще се представи. И той забрави да си анмютне микрофона.
Здравейте, казвам се Милен. Някой може да ме познава като Gateway. Значи аз съм embedded developer, но моите интереси са свързани предимно с security. Значи може би сте чували за, не знам, мой проект HashQ, който е свързан с Password Recovery.
Така ли му казват от положителна гледна точка Password Recovery?
Прашенето на хешове. Е, що, Password Recovery се в крайна сметка? Технически е точно това.
Ами, да. Значи не само хешове, но... Добре, Password Recovery е по-културното наименование.
Натрошене на криптография и пароли и хешове и така нататък. Добре, искаш ли някакви други твои проекти да анонсираш или по-нататък вече в разговора по темата? Темата, между другото, ще бъде security в web. Или тогава вече да ги захапим твоите други проекти, ако имаш такива?
Ами, окей, дайте по-нататък.
Добре, значи да започваме с новините, така ли?
Да.
Да, добре.
Добре, ами първото, днес е рожден ден на GIF, анимирания GIF, 67-ма година явно първия GIF се е появил, 87-ма, не 67-ма, извиняйте, 87-ма година, първия GIF е танцуващото бебе, всеки от нас го е виждал, просто това нещо, тази технология владява страшно много хора и изхранва цели сайтове като 9gag, Reddit и други такива, и тенденцията е скоро да бъде заменен от WebP, който поддържа анимация и прозрачност, но дали ще стане, ще видим. Така че това е така малко новината, която няма общо нещо с нищо, но темите поне за мен тази седмица с Apple и Google няколко нещица направиха за тебе, Стилгар.
E3. И Apple, разбира се.
Ами, хубаво, как да направим? Да подхвана аз малко за Apple един кратък монолог да направя, какво ми е
виждането
и оттам нататък да почнем. Ами хубаво, Apple, какво се случи? WCD конференция. Абе, Web Developer конференцията на Apple се проведе и общо взето всички очакваха грандиозни неща.
World Wide Developer Conference, не Web.
Добре, даже не съм си направил труда и да я запомня, не съм толкова фен на Apple, но все пак направих си труда да изгледам. Между другото, беше изключително трудно за потребител с Linux да гледа лайв това нещо. Все пак успях да живее Linux. А нарочно го бяха направили само за макове да работи мръсниците. Но все пак успях да го направя. Както и да е. Та гледах е и всъщност това, което показаха, не е лошо. Въпросът е, че това, което показаха, в никакъв случай не отговори на очакванията на хората. Защото една компания, която е водеща и общо взето има имиджа, нали, че е иновативна, излиза и казва, разберете ли, ние ще ви покажем най-голямата промяна, откакто iPhone съществува, вече 6 години и така нататък, и хората тръпнат за какво ли не. И в един момент излизат на конференцията и показват новия iOS, който представлява един скин. Нищо повече. Една цветова схема, едно леко подреждане. И хората от Android, в крайна сметка, това нещо могат да си го правим в рамките на няколко натискания на мишката, да си сменим целия външен вид икони, цветове, разположение, целия workflow. Също така вече може различните потребители да имат различни скинове, защото има подобно нещо като мулти-юзър в Android. Не правя сравнение между двете платформи, но става просто, че те излизат и показват един най-обикновен скин, който е взаимстван така сериозно от Android, който много е взаимстван от WebOS и направо си е украден от новото BlackBerry. Така че това, ако е най-иновативното, съжалявам, обаче аз съм силно разочарован. Не, че външния вид е грозен. Айде сега, иконките, цветове, субективно е, нали? На мен лично не ми харесаха, но става въпрос, че това не е иновативно. Това е един външен вид. Няма нищо ново, което да са вкарали. Сигурно има някакви подобрения технически отзаде, като това, примерно, че вече разрешиха независими разработчици да правят гейм контролери за iOS. Нали, това не стана толкова ясно на конференцията, но пък това е много важно, защото в крайна сметка ще унифицира гейм контролерите, оттам и гейм, въобще цялата гейм индустрия за iOS. Също така смениха и Bing, стана основната търсеща система в iOS, а не Google, както беше до момента. Лека полека ги изритват. Но става въпрос, че цялото им нещо, което показаха, е няма нищо иновативно и нищо кой знае колко различно. И цената на акциите тръгна да пада. Значи всеки път, преди, след такава конференция, особено когато Стив Джобс беше жив, акциите скачаха с някакви ненормални стойности. Да, там имаше голяма спекула и така нататък, но в момента акциите не само не скочиха, ми тръгнаха и да падат. Така че всички казват, че Apple малко са си загубили моджото, духа си, иновативността, тръгват да догонват. Ерик Шмидт също преди време каза, че Apple вече са загубили играта. Може да е моментна ситуация, но общо взето аз не съм впечатлен от това, което видях. И най-вече много лошо впечатление ми направи как започна конференцията. Естествено, мерението на кой му е по-голям, нали, между iOS и Android. И вече, понеже няма какви други данни да изкарат, че iOS е по-голям от Android като проценти, казаха, че има ли повече кредитни карти в тяхната сметка, нали, отколкото Android, защото, разбираш, по мобилен трафик ги би, Android ги бият, по използваемост на устройствата ги бият.
Всъщност не ги бият, специално по браузване на web не ги бият Android.
Не, не, бият ги. Бият ги. Бият ги, кога зависи какъв регион ще включиш. Значи, ако включиш добре световен, ако включиш само за района на Съединените щати, iOS е абсолютен лидер, тотално. Ако включиш обаче worldwide, това включва Китай, това включва Индия, това включва Европа, Android печели нагоре, то доста сериозно.
Ами, аз гледам тея на HitLink статистиките, така са ми направили впечатление като най-стабилни и постоянни. И там ги дават. Обаче те по принцип всички тея неща с статистики гледат сайтове, които са си сложили, които са сложили техните статистики. И е напълно възможно наистина китайските сайтове да не слагат тези статистики.
Ами той няма как да се изнесе точна статистика, нали?
Естествено,
тук,
да.
Да, но в крайна сметка тук пак нещата тръгнаха, нали? Разберете, пак информацията, тя статистически не е грешна. Въпросът е, че начинът на поднасяне на информацията е пак и подвеждаща, но не им прави чест. Значи, когато започна конференцията на Google, пак направиха референция към iOS, но не беше толкова грубо и гадно, докато тия. Както и да е. И другото голямо нещо, което показаха, е новия Mac Pro. Не знам дали сте виждали снимките, потърсете го, доста впечатляващо изглежда като контент.
Една приятелка каза, че е приличал на чушкопек.
А, всъщност, да, точно на чушкопек прилича.
Е, така се нарича новия Mac чушкопека.
Ами, така като гледам какво са му сложили вътре, между другото, може и да развие температурата да пече, защото това е Xeon с 12 ядра, нали, това е най-високата версия. Доста сериозно натварена машина. И това наистина е нещо, което... Тук, между другото, правят наистина нещо хубаво. Тук няма какво да намеря кусур. Или да мрънкам за този Mac. Освен формата, че е нетипична, не че е лоша, просто е нетипична, но това нещо е много специализирано. Това не е за масовия потребител. Това ще, не обявиха цена, но това ще е над 4000 долара гаранция. Или там някъде. Но това е насочено към хора, които са много тесни специалисти. В смисъл, които много сериозно се занимават с прямо видеообработка, монтажи, някакъв креатив едитинг и всеки такива неща. Това
и
не е.
Варене на лютеница също.
Да, и варене на лютеница. Но странно, дързък ход. Не знам, човек. Аз не мога. Странно е, просто странно. Но като хардуер определено ще е нещо, особено с оптимизацията на софтуера, защото там комбинацията, нали, хардуер с супер оптимизиран софтуер, резултата ще бъде абсолютно несравним по отношение на бързодействие и стабилност, но формата е малко странна. Така че това общо заето се случи с Apple. Много хора не са много впечатлени от цялата тази ситуация, какво се случи с iOS. И знаете ли сега какво се получава? Една тъпотия. Хората, които не харесват новия интерфейс, защото е напълно нормално да има интерфейс, който не се харесва на някой, след като апдейтнат, а те ще апдейтнат в един момент, защото ще ги форснат, няма да могат да ползват стария. Тези пък, които, нали, искат да ползват новия, ако са с малко по-старо устройство, няма да могат. Така че Android, между другото, тук е по-доброто решение. Как стои въпрос, между другото, с Windows 8 и там смяна на скинове, цветове?
Няма такова нещо.
Абсурд, викаш.
А има цветови схеми, има и Light и Dark такива. Единия, в който фонът ти е черен на нещата, другия, в който фонът ти е бял, и се им въртват цветовете един вид.
Да, за през деня, през нощта, за контраста.
Ами да, в смисъл, те някои хора предпочитат светлата тема, някои хора предпочитат тъмната тема. И освен това, другото, което имаш е Accent Color, дето си го избираш това, дето се показват едни шарени таковата. Това се избира този цвят и това е. Мен е, че това, което ми прави впечатление, че тоя тенденция, която започна от Microsoft за елиминиране на всякакъв скиломорфизъм, за всякакъв такива прозрачност и сенки и така нататък, всякакви такива неща, които правят интерфейс елементи да приличат на нещо от реалния свят, тази тенденция започна от Microsoft, лека по лека навлиза и в Android, и в iOS. Проблема е при на Microsoft продукта е много по-силно изразена, защото според мен единствената причина да е така е защото не можеш, когато имаш един iOS или Android, който преди това изглежда по друг начин и всичките апликейшени са девелопнати да изглеждат по стария начин, не можеш чак толкова брутално да смениш концепцията на интерфейс. Но тези неща се забелязват и това е едното, което ми прави впечатление между другото при iOS е, че иконките изглеждат малко тъпо на това такова. Защото иконките са нали, не новите иконки, ами като наредиш аповете, иконките им са направени един вид за стария интерфейс. Докато ако са отворили Windows Phone, ще виж как всички апове си направили тяхните иконки супер семпли, нали, за да запасват на този интерфейс. А, примерно и в iOS лека по лека ще почнат да изглеждат така интерфейсите. Но при Android и iOS това е проблема, че когато тръгва да ги правят то транзишън в тази посока, не може да е толкова рязък, защото апликейшените няма си сменят автоматично как са изглеждали преди.
Mm-hmm.
Но ми прави впечатление, че тази тенденция за елиминирането на скиломорфизма или то така наречен flat design върви и масово навсякъде. Ако искаш Gmail-а за web и той така.
Аз чух една така теза, че всъщност нарочно го правят флат, защото изисква по-малко GPU time за рендирането, нали, без прозрачност и така нататък, но не ми се струва много.
Не, това не е сериозно.
Става дума за прозрачност, аз съм много против прозрачните панели интерфейси, особено по мобилните устройства. Ти какво мислиш с това?
Ми аз съм фен на това флат дизайна и на...
Не, прозрачностите.
Мисля, да. То също. Прозрачностите са наследство от същите... от те интерфейси, дето се опитва да прилича на стъкло. Нали, така нататък. Ето, няма смисъл за мен това.
Да, защото там много силно е застъпено прозрачността, нали, в новия iOS.
Да, има го. Да, не ми харесва много.
Не знам, феновете на Apple да си умислят вече. Да си...
А, да, това не е мой проблем. Но абсолютно. Наистина реакцията беше сравнително негативна, което за първи път нещо такова.
Да, за СФТ се случва подобно нещо в... А, между другото, обявиха и iTunes Radio. И отново всички не са особено впечатлени от начина, по който са го направили. Може би защото Android пуснаха, Google пуснаха подобна услуга преди това. Има много големи играчи, като Pandora, Spotify, нали, които общо взето, за съжаление, в България все още не работят. Нали, трябва да работим с проксите или други хакове, нали, да ги пуснем. Но това са много хубави услуги. И общо взето никой пак не беше впечатлен от iTunes Radio, защото е насочено пак към една единствена цел, не да слушаш музика, не да намираш музика, а да купуваш музика. В смисъл iTunes Radio, това е основният акцент в цялата концепция, ти да си купиш музиката. Докато примерно Pandora, Spotify и Google са насочени по-скоро към откриване на музиката. Да намериш това, което ти искаш, от независими, от неизвестни, от малки, от големи артисти. Поне това е, в смисъл, аз не съм сигнален с iTunes Radio, защото аз няма къде да кача iTunes, но анализатори тук, прием в TechCrunch, това е тяхното мнение, така че просто ги цитирам. И това, което всички очакваха, нали, ето се беше казало, окей, ще отворим интерфейси и така нататък, за момента няма никаква промяна там, затворени си както преди. Всичките апита, интерфейси и всякакви такива чудеси, не може си пипа, все още. Така че, общо заето това е за Apple, няма кой знае какво си каже, да. Въпреки грандиозните думи.
За мултитаскинга ми е мен, това супер много ма изненада, че отключват мултитаскинга на такова по-сериозно ниво. Сега, аз не можа...
Това случват мултитаскингата, нищо не правят.
Ами, не баш така.
Правят един алгоритъм отзади, който именно, ти дава приоритет на приложението.
Да.
Това не е мултитаскинг.
Еми, добре, да. Хубаво, Иначе ако беше пък съвсем мултитаскинг, щях съвсем да съм фрапиран, нали, тогава. Но става просто, че има някакви постъпки в тази посока, където има нещо като мултитаскинг с някакъв алгоритъм за шедюлинг, който е по-интелигентен уж. И това много ме изненава. Сега ще видим този алгоритъм колко точно е агресивен и доколко прилича повече на предишното, отколкото на истински мултитаскинг. Защото той е един вид в момента, аз така, то нямаше много обяснение, нямаше много технически детайли, но аз доколкото разбираме нещо по средата. В смисъл, ако приложението ти не се ползва много, си се едно в стария режим. Ако се ползва повече прилича на мултитаскинг. Нали? Нещо такова разбрах аз, може да не съм го разбрал изобщо, ама странно ми се стори, че имат някакви...
Това, което аз чух е, че всъщност, понеже когато всички са на едно ниво, не могат да се оправят отзаде. Не, че не могат да се оправят, става въпрос, че всички са равни. Ти, примерно, ползваш Facebook 90% от времето и някакво друго приложение 1% от времето. И понеже така е направена ОС-а, че нали, той се опитва да контролира всичките тези процеси. Той, ако имаш други 10 приложения, Facebook, нали, за да получи апдейт или нещо подобно, трябва да изчака 10-те да минат. Или там, ако се стакват и всеки такива глупости. Затова просто правят така, че когато използваш примерно Facebook или някое друго приложение, той, примерно, цикъла, който минава, нали, за като бекграунд таск, който, нали, праща, взима информация или нещо подобно, където ще мине 10 пъти повече през Facebook приложението, отколкото през другите приложения.
Да. Демек не е мултитаскинг.
Няма мултитаскинг в никакъв случай. Ти, в момента, в който ти излезеш от... Като излезеш от фокус от приложението или там как се казва термина, приложението бива съспенднато. В смисъл, той не прави нищо, той умира. Той седи в паметта, след това като го върнеш на фокус, продължава откъдето е стигнал, но той остава на пауза.
Ма то ще продължава да е така, т.е.
Да, продължава да бъде така. Имаш други процеси, които вече се грижат за този бекграунд. Извинете, че не използвам конкретните термини, обаче не пиша на Xcode, не пиша на Objective-C, не знам точно какви е в Android са други термините.
Искаш да кажеш, че този шедюлър важи за бекграунд таск.
Абсолютно, да. Точно. Ама не знам дали те бекграунд таск ги наричат.
Добре, хубаво, нещо друго са наричат.
Нещо подобно.
Да, ясно. Защото аз много се притеснявам индийците какво ще правят. Нали, смисъл... как ще ти изпоркат батерията индийците?
Добре, бе, човек. Как може, гледай се, екфани един Android, значи там имаш пълния мултитаскинг, с бекграунд, с сервиси, с каквото е, с асинг таскове. Добре, бе, как така батерията на един андроидски телефон кара колкото батерията на един iOS-ки телефон? Как така?
Нали, това кара нещо, на твой телефон може и да кара, да знаеш кое приложение си свалиш и кое да убиеш.
Ма добре, бе, чакай малко, ти имаш...
Аз съм защото телефони, на които хората се чудят защо нямат батерия, нали, смисъл...
Значи, затова...
Естествено, един път се случва и след това, нали, поне тези хора, дето познавам, след това те го намират кое е приложението и го ликвидират.
Че си имаш толкова ясен интерфейс, едно копче натискаш и че се казва, това приложение ти източи 40% от батерията за последните 24 часа и го убиваш. Ама мисълта ми е, че този аргумент, разбираш ли, ако даваме на девелоперите възможност, нали, за full multitasking, background tasks control, нали, и така нататък, нали, ще ли да източат батерията, не е чак толкова релевантен. Ай, нали, има ли най-добрите програмисти в целия свят, нали, iOS били най-добрите програмисти? В смисъл, това е нерелевантно, това е измиване на ръцете, защото не знам по някаква причина, не искат да го направят. Технически може да бъде направен. Все пак са стъпили на кернила на macOS.
Не, то никой не се съмнява, че технически може да... То е забранено. Не, че... То даже на практика работи, нали, защото все пак телефонът ти върти много процеси отзад, освен апликейшена, който ползваш.
Да, но... или слушането за GPS, това, което е вкарано, нали, сервизно там, което винаги работи.
Да, нали, това е забранено. То е ясно, че е забранено нарочно. Нали, не, че не са... Те, ако искат, сигурно сменят един бит и почва да работи. Нали,
Абсолютно. Аз си мисля, че цялата тази работа е за да може да ограничат хората да пращат информация през тяхни си канали и всичко да трябва да минава през сървърите на Apple, като push notification и всеки тия през тяхния клауд.
Това е интересна теория, ама...
Ами няма друго обяснение, поне за мен. Добре.
Да, добре. Значи не трябва да съм толкова шокиран, колкото Добре.
Не,
няма да кой съм знае... шокиран, добре.
О, сега ще има някой Apple девелопер, който ще намери един куп грешки в нещата, които казахме, нали, в коментарите. Имаше хубаво да ми ги обясни на мен, ако нещо съм
объркал. Абе, то обясни. Има за
това. Я дай сега на E3, че там стана...
А друго ще коментираме ли само, защото E3 за... на мен ми е последното.
За... Ами аз имам тук други неща, където има да е E3, защото е по-сериозна тема, пък вече зависи като време, какво е другите неща, добре. По-древничките ще
значи, ги казваме. Значи E3 направо съм имбесен на тема Microsoft. Значи,
аз много са кефя.
Толкова така простотия неземна, не знам. Значи няма да обсъждаме пак Used Game, защото го обсъждахме вече два пъти, нали, дали е добро или лошо. Това няма да го обсъждаме, защото нали, разбрахме се там двете положения. Моята логика е, че това ще даде възможност за нови бизнес модели, пък другото е, че хората искат да си продават игрите. Хубаво, обаче, нали, аз ги подкрепям за това с Used Games. Обаче, не може ти да правиш бизнес така, разбираш? Не можеш. Значи, когато промениш нещо толкова съществено, много ясно, че някакви хора ще мрънкат. Това е очевидно. Това винаги се случва. Фейсбук, като си сменят дизайна, се правят едни групи, върнете ни стария Фейсбук, не знам какво си. За абсолютно всичко, което се промени, някой реве. И ти, когато, особено когато си на пазар, на който имаш сериозна конкуренция и така нататък, когато променяш нещо, ти трябва да представиш на тея, които ще мрънкат, да им представиш ясно някакви причини, някакви мотивация те да се съгласат на това нещо. Особено когато имаш конкуренция. Ай, Фейсбук, като си смени дизайна, не ти харесва, какво ще направиш? Да ниш на Google Plus, нали? Ха-ха. Обаче, нали, с конзолите не е така. И те правят някаква така огромна промяна и после нищо. Значи, аз докато не мина на Sony конференцията, през цялото време бях убеден, че и Sony ще обявят абсолютно също нещо. Защото аз не мога да си представя, че Microsoft не са направили някакъв ресърч на пазара, не са подписали някакви договори, примерно с публишерите и така нататък, нали, че всички конзоли ще имат такова нещо, нали. Защото за мен това е, нали, дали супер изненадващо, как може ти това си вкараш главата в турбата и нищо. Нали?
Само да помоля, вкарай малко контекст за хората, които не са запознати точно за какво става въпрос.
Не са ни слушали предишните епизоди.
Да, или не следят за какво става въпрос.
Значи става въпрос за това, че в момента модела на пазара на конзолни игри е такъв. Излиза игра, тя струва $60, после нали, има, може да си купиш Used Game, т.е. някой, дето е изиграл, ти ще си купуваш диска. Обикновено това става в магазини. Такива на запад има магазини, де с това занимават. Отиваш ти там и си продаваш играта и те я продават на някой друг след това. Или естествено може да я дадеш или продадеш на приятел. И сега Microsoft обявява, че това нещо първо ще се контролира от публишера, в смисъл такъв, че публишера ще казва коя игра, при какви условия може да се продава. Те ще имат договори с тези магазини и когато ти отидеш в магазина и дадеш, публишера дадеш пари за играта втора ръка, публишера може да вземе част от тези пари, зависимо от това какъв му е договора за публишера за съответната игра. А пък самите игри ще влизат в акаунта, като на Steam. И сега работа е там, че тези магазини ще могат, нали, поради партньорството с Microsoft, ще могат да ти изкарат играта от акаунта и да, нали, да може този диск да се използва пак от някой друг човек. И заради това обаче конзолата на всеки 24 часа трябва да се свързва в интернет, за да един вид, за да проверява дали някой игра не си е продал. Ако не се вържи на 24 часа в интернет, не може да играеш игри. Така, и това е естествено голяма драма, нали, защото хората особено така са свикнали да си продават. За мен, както казах, това е хубаво, защото това отключва възможността да си направят други модели за продадени игри. Модела на Steam. Когато излезе Steam, беше същия рев, същия, едно към едно. Ами какво ще стане, ако нямам интернет? Ами какво ще стане, ако Steam затворят и аз ще си загубя всички игри? И някакъв е такива, и тогава голям рев беше, аз тогава пак бях на страната на Steam. Сега Steam има офлайн мод, нали? Верно е, там мога да играеш игрите и да си офлайн, те, които си инсталирал вече. Това, между другото, когато излезе на Steam в самото начало, не беше така. Го нямаше, това по-късно го направиха. И всичко това е една голяма драма, нали? Обаче Steam какво показва? Че когато няма препродаване на игрите, в Steam не може да си препродадеш играта. Публишерите почват да състезават на цена. Игрите, когато са нови, там струва $60, обаче цената е много бързо пада, защото те не... В смисъл, когато играта е стара, никой не иска да си я купи за $60. При конзолите пак не иска да си я купи, ама те продължават да продават за $60, защото хората отиват и си купуват на старо, на втора ръка. Това е прието там. Аз съм си купувал игри за конзоли на втора ръка. И не е казано, че ще стане, обаче е добре да се види дали ще стане. Това е моята логика. И ако няма такава система, дето те блокира да продаваш used games, няма... Реално няма как да се види кой модел е по-хубавия. Ще седи стария модел за винаги. И сега Microsoft, нали, решиха да го направят това. Обаче, ти когато със сигурност ще ядосаш толкова много хора, ами трябва да идиш и да кажеш какво им даваш на тези хора. Трябва им обещаеш нещо. Примерно, аз ако бях Microsoft, какви неща бих такова. Примерно, отивам и подписвам договор с EA, че игрите им няма да бъдат публикувани на... примерно за платформи, които нямат същите ограничения. Ако те искат да използват те ограничения на Xbox. Примерно. Това е едно нещо, нали, което така, аз затова бях убеден, че Sony също ще убиват, ама не го убивих. Значи Microsoft е така, главата в турбата и какво стане. Друго примерно, което можеше да направят. Да се подписват за EA там и всичките други, дето, то за тях се прави, за публишерите. Те се страхуват от Used Games. Used Games е за тях като пиратството. Нали? В смисъл, там губят пари непрекъснато. Трябва да поддържат играта, защото някакви хора я играят, пък за същото време не взимат нови пари. И, значи, това е едното. Нали, другото, можеш да подпишат договор, че ако искат да използват това, играта ще струва примерно $15 по-евтино, като се пусне $60, ами $45, примерно. Защото те после могат си направят от Used Games да си направят останалите $15, като сложат в този договор с тези, дето препродават игрите, те могат да взимат пари. Друг вариант. Отиваш и ги размазваш с ексклюзив игри, ама не 5 ексклюзив игри повече, а примерно 20 ексклюзив игри повече. Отиваш и така наливаш 10 милиарда, и всичките игри стават ексклюзив за твоята конзола, да е ясно, нали, примерно. Това е, нали, когато искаш да правиш такова нещо, не мога да не направиш нищо, разбираш? В смисъл...
Разбирам те напълно, да. Аз затова толкова се кефих като Sony, като обявиха, че Sony... интернет не им трябва и Used Games си вървят.
А Sony сега са герои за това, че са направили нищо, разбираш?
Еми да.
Те са едни страхливци, обаче сега са героите. И сега... даже, между другото, в цялата такова, докато всички им се радваха, вкараха едно отдолу, че и тяхния мултиплеер става платен. Онлайн мултиплеера и на тях стана платен. До сега...
Тия субскрипшените там, Gold и така нататък, всъщност.
Да, до сега на Xbox-а беше платен и Xbox-а надпродаде PlayStation-а, въпреки че му беше платен мултиплеера, и това беше един от selling point-ите на PlayStation. Няма да плащате за мултиплеер. Нали? И сега го правят платен, нали? Обаче всички продължават да се радват. Нали? Смисъл.
Между другото, аз гледах на интервюто с един, не знам точно кой от Sony, но явно е голям човек, защото, нали, много хора искаха с него интервю да се вземат, който като опитаха, добре, защо сте взели от тези решения, той отговори следното нещо. Защо да променяме модел, който работи? И аз съм напълно съгласен с него.
Той е скапан този модел за това. Защото може да има по-хубав. Стим е по-хубаво този модел.
Ама чакай малко, какво значи скапан модел позволява на една компания да инвестира 100 милиона в разработка на игра или да има приходи от 2 милиарда от игра? Е, това ако е лош модел, е гад.
Ама за мен на Steam модела е по-хубав. Аз причина си купувам игрите на Steam, отколкото на дискове.
Аз това си взимаш Оя и ще работиш с Steam.
Аз съм си взел PC и си играя на PC, ама това е една друга тема. Не?
Това е по-доброто в повечето случаи.
Аз ще си играя на PC, ама нали, сега, дето си говорим тук, ами мен ще ме е срам да си я купа тази конзола, бе. Като ти да в магазин, ще кажа ти лут ли си, нали? В смисъл, мен не ми пука нито за рестрикциите, нито за Always On, нито за Used Games, така нататък. Нали, аз искам примерно Kinect-а. Ма мен ме е срам да си я купа, те ще ме гледат като идиот. Трябва да ги направят такива, да се поръчват онлайн и
като
да са
като... Порно стоките.
Да е в някаква черна кутия, да не личи какво е вътре, нали? Като ти опоръчвам. Това е супер такова, нали? В смисъл, те просто... Аз на всичкото отгоре маркетинга им е супер провал. Нали? Те някой като ми каже, че Microsoft заради рекламите успяли, аз не мога да те маркетинга им са за... Аз ако бях акционер в Microsoft, ще да ги съда те от маркетинга. Те са супер некадърни. Значи, примерно сега Microsoft, какво имат? Между другото, едно от нещата, които имат, което според мен не е достатъчно голямо, нали, за да оправдае цялата работа с US Games, но е нещо, което имат и е много хубаво. И никой не знае за това. В смисъл, аз знам, защото някъде съм го видял в някаква презентация, така като бележка под линия. А то е супер яко нещо. Значи, това е възможността ти да декларираш 10 човека като твоите family. Което не е защо да са ти family. Може всякакви хора, да. Така, декларираш ги 10 човека такива и може да шерваш цялата си библиотека, всичките си игри. Може да ги шерваш с тях. Ограничението е, че един човек може да играе в един момент играта. Това какво означава? Това означава край на разменето на дискове. Което Sony правят едно видео, което всички аплодират как са шервали игри. Оня му дават диск. Това е супер скапан начин за шерване на игри. Аз колко дискове съм загубил, примерно на мен ми го няма първия оригинален диск на StarCraft, който съм спечелил на турнир. Ми го няма. Заради е такова шерване много хубаво.
Не, това е заради невнимание от твоя страна.
Добре, да е хубаво, ама ти не си ли раздавал дискове едно време да си разменял дискове колко са губиха?
Обикновено си ги записвах на ново, като го загубя.
Ама сега не може да си ги запиш. И това е супер скапа начин. Не говорим, че така може да се направи нещо като ние с тебе даваме пари, купуваме си заедно играта. Нали, едната игра в моя акаунт, следващата игра в твой акаунт и примерно ти си първа смяна на училище, аз съм втора смяна на училище и единия играе сутринта, другия вечерта. Какво? С дискове как става това? На обяд си я разменяме играта всеки ден.
Да не, чак сега, тук местиш разговор от физически носител, нали, към управление, нали, на интелектуалната собственост. Това са много да различни
стане,
неща.
Това може да стане само с, нали, когато има такава рестрикция върху физическия носител.
Добре, сега, тебе сега в момента е яд за какво? Яд е, че Microsoft не си изиграха картите правилно и в момента целият интернет издригна и ги псуват и станаха...
Яд ме е, че сега ще ме е срам да и да си купа новия Kinect, затова ме е яд, разбираш?
Кога пак на тебе ти пука, какво ще ти кажат хората?
Е, не точно, ама сега тъпо е, разбираш? Тъпо е, когато някой си прави бизнеса по идиотски начин, защото аз сега откъде да знам? Не мога никой да не си я купи тази конзола и никой да не направи игри после. Мога да стане като Wii U. Може никой да не иска да прави игри, защото никой не си е купил конзола.
Е, поне 13 игри ще имате, ги обявиха вече, кои са 13 или 23 ли бяха?
Това е другото нещо, между другото. Ако не бях тази зловеща издънка, която направиха Microsoft и с бизнес плана, и с пиара, нали, комбинацията от двете, нали, щяхме да говорим как според мен, как Microsoft са размазали Sony на E3, специално на E3. Защото, когато отидох там, иди ги брой, от презентацията игрите, 6 игри ексклюзив на Sony, 11 на Microsoft. Двойно повече. И на всичкото отгоре, според мен е верно, въпрос на мнение, но според мен игрите на Microsoft бяха по-силни. Защото ние обявяват Killzone. Ти чувал ли си Killzone?
Не.
Не си чувал. А Halo си чувал, не?
Е, Halo да.
А така. PlayStation, Sony обявяват нов Killzone, който е голям франчайз. Ама не е Halo. Нали, от една страна Killzone, другата Halo. От една страна... верно сега, примерно Forza срещу Gran Turismo, ама Forza имаше много интересен фичър, значи Microsoft фърлят едни димки там, дето викат в клауда, клауда ще ви направи конзолата по-мощна. Нали? Което това за мен са глупости, обаче има няколко... Ами има, ама...
Нали? Нямаш такова пропускателна способност на мрежата.
Не, те това, което искат да правят е, примерът, който дават е рендват гората с светлините, които минават между растенията и това нещо... реално не се обновява на всеки кадър и почти не се обновява.
Ясно, като bake it light, като изпечени светления.
Да, дето имаше майтапа, нали, в един коментар да ви обясна за какво ще се използва клауда. Клауда ще се използва за рендване на облаци. Но има други такива неща. Значи, едното примерно е, че за сървърите, не знам дали знаеш, ама EA периодично през 2-3 години т.е. не през 2-3 години, ами всяка година на старите FIFA, примерно, им гасат мултиплеер сървърите. След 3 години тази FIFA не може да се играе онлайн в мултиплеер. Защото почва да играят малко хора, сравнително малка бройка, не си струва поддържането на инфраструктурата. Сега, за Xbox, Microsoft ще дават сървъри на Azure, което с някаква степен на безплатно. Те викат безплатно, ама ние знаем, че нищо не е безплатно. Сега ще има някакви лимити там, глупости. Те безплатните ще може да си хостват там мултиплеер сървърите, компаниите. И понеже е клауд, за който говорихме миналия път, нали, там еластичност и не знам какво е по-миналия път в епизод 2, нали там беше. Еластичност и така нататък, ще може и anywhere да не гасат сървъри и то ще се скалира автоматично. 5 човека да има, ще пусне един сървър. Като има 5000, ще пусне там, де я знам, 50 сървъра, де я знам колко трябва. И нали, клауда ще го скалира автоматично всичко това. Това е добре, но не е някаква велика философия. Те може и на Amazon да ги хостват, просто така излиза, че на Azure ще е по-ефтино, когато си играта е за Xbox. Обаче, едно нещо, което видях в тази игра Forza, игра с коли, нали, там състезания, глупости. Даже на E3 бяха докарали един McLaren там, дето имало два такива в света, беше на сцената. Глупости. И едното, което беше интересно, така, от по-идейните употреби на този клауд, беше, че ти си, когато играеш, тренираш едно AI. Нали, не е предварително програмирано AI, ами го тренираш и то AI-то освоява твоя стил и твоите такова. И когато те няма дори, то състезава с другите, хора, нали, които играят онлайн там. И един вид, когато ти играеш онлайн, дори да няма хора, с които да играеш онлайн, другите състезатели в играча са някакви човекоподобни такива. В смисъл, че такова. И това нещо го е enableват през клауда, нали? Там ги сторват тези неща, там ги уж ги ръмват, сега не знам къде точно ги ръмват, но ми звуча като много интересна идея, една от малкото смислени идеи, нали, смислени идеи за употреба на клауд, дето наистина има смисъл някакъв. И изглеждаше, нали, много интересно това, пък докато, нали, ця игри с кури, там всеки си има фен на някой от тях. Обаче те показаха нещо ново в тая област. Това ми беше мисъл.
Как стои въпроса с Independent Developer, защото Sony отвориха много сериозно вратите за Independent Developer?
Ами, Microsoft, доколкото разбирам в момента, сега, то, доколкото разбирам, не са им приоритет, обаче по-големите ги канят. В смисъл, ако някой направи нещо успешно, те го налазват, ето тук вземи едни пари и показаха няколко игри, аз тя не ги броя изобщо. В смисъл, в ексклюзив, там като ти казах ексклюзив, не ги броя изобщо. А, да не говорим между другото, че една от игрите на Sony, една от тях, не се разбра каква е. Разбираш, в смисъл, обявяват нова игра, разбра се там, че е стимпънк като сетинг, не се разбра геймплея какъв. Нит казаха, нит показаха. Не казаха жанър. Мога да е Angry Birds, да я знам.
На този хардвер да пуснеш Angry Birds, това срамо.
Ще е с някаква яка графика, обявяват ми 6 ексклюзив игри, само 6, другите обявяват 11, между другото без игрите за Kinect. За тях не ги броя изобщо. 6 игри обявяваш, едната ние показваш, изобщо не се знае за какво става просто. Верно, и на Halo 5 не показаха геймплей. Обаче всеки знае какво е Halo, какъв ще е геймплея, нали? Смисъл, това не е някаква голяма изненада. Нали? Всеки знае, че ще е шутър и ще се стреляме там. Нали? Обаче тая игра обявяват Order някаква си година, се казваш там. И аз сега да пукна, ако знам каква е тая игра, разбираш? Никва идея.
Еми, да има съспенс, да има изненада. Да.
Казаха една кът сцена, която е рендвана с in-game engine-а. То е кът сцена, то не е игра. Даже ги нямаше тези глупавите quick time events, дето натискаш някое копче, за да стане нещо, го припомпваш. Нали? Иначе, според мен е по-силен лайнап от повече игри. Щяхме да говорим как са смачкали Sony, разбираш? Обаче не мога да говорим за това, защото това реално не се случи заради това, че Sony казаха, че нищо не са променили. Нали? Обаче аз не мога да си обясня как така правиш бизнес ти. Това все едно някой... Седнал такъв и какво ще стане, ако забраним Muse Games? Ама ай да ги забраним. Нали, такъв. Никакво проучване на пазара, никакво подсигуряване с някакви договори с публишерите. Те за публишерите го правят, пък никаква подкрепа никой. Те и публишерите сега мрънкат. Питат ги, вие ще ползвате ли това? Ами не знам, ще видим. Сега
ето ти го проучването на пазара, бе, човек. Една компания, която може да си позволи подобен удар, прави този удар, вижда се каква е реакцията от хората. Има компания, към която всички други недоволни отиват след едно или две итерации, и тази другата компания и тя мина към този модел и вече нямаше алтернатива и ти щеш, не щеш, ще минеш към този модел.
Така е, ама ти може ли така да съм? В смисъл, ти ако...
Ми, то няма друг начин как да го направиш. Ако говорим за...
Аз защо искам Sony, примерно от гледна точка на Microsoft, що искам аз да набутам, а не Sony? Те се набутаха, ама той така ще стане, между другото, точно това ще стане. В смисъл, Sony ще почнат да пушват дигиталните релизи, дето са им същите на практика, даже го няма това с фемилито. Нали? Те може да го пуснат, де се та. Ще почнат да ги пушват дигиталните релизи, ще има игри, де че са релизнат само дигитално, както сега има в Steam, и ай честито, нали? След 5 години дискове никой няма да има така или иначе, само че Microsoft ще са тези деца са набутали, конзолата им нищо няма да я продава, пък Sony ще са го спечели, нищо, че те ще взимат и ползите, пък негативите ще ги отнесат Microsoft. Може ли да направиш така бизнес? Мисъл?
Ми човек, ти помисли малко, този бизнес е много по-голям от наркотиците вече за игрите. Откъде знаеш, че няма някаква договорка? Нали, тук пак влизаме малко в теория на конспирациите, но просто са разбрали двете компании. Да си погасят.
Какво са разбрали?
Ми, примерно Microsoft да поеме удара. Кво им пука на Microsoft, че няма да продадат конзолите, ако получат някакъв друг бенефит?
И какъв ще е то друг бенефит?
Бля, да знам нещо. Може да са разбрали с публишерите, с конкурентни компании, с правителство.
Ами аз чакам да разбера какво са разбрали,
няма да го разбереме въобще това никога, ако питаш мене. Отиди кандидатствай да работиш в Microsoft, вземи някаква висока позиция.
Работа е там, че подозирам, че нищо не са се разбрали с никой. Ето, аз
човек, какво значи нищо не са се разбрали? Това да не сме аз и ти, дето... Това са компании, международни компании с... Това са корпорации. Даже не са това не са семейни компании, това са корпорации. Това са обществени компании.
По бръзнача на Hanlon подозирам, че... Нали, то бръснача на Hanlon е така, нали, never assume malice or stupidity with surface, т.е. нали, никъде, т.е. не предполагай, че нещо е направено с зла умисъл, ако би било достатъчно, просто човек, който го е направил да е много тъп. Нали. И аз по този принцип подозирам, че просто са тъпи.
Всичките в Microsoft.
И там тия деца занимали с...
Нали се сеща, че тук ще се разваляш реномето? Хората знаят, че ти си про такъв Microsoft фен на всякъде.
Microsoft, всякъде правят глупости. Специално маркетинга им са пълни нещастници. Това съм го казал много пъти. Пълни нещастници. Единството хубаво нещо, не знам в коя компания са ги аутсорснали, те рекламите на EM им се получават горе-долу. Там, дето We Met in the 90s, ете истории, дето така самоирония, така доста културно.
Ама колко вътрешно го взимаш, значи все едно това е твоя компания или все едно...
Как кажи ми как да я си я купа тази нота конзол?
Ми няма да я купуваш и това е...
Няма, и аз това ще направя, няма
взимаш,
да...
Взимаш си един PlayStation и това е...
Не, PlayStation аз ще купа, защото аз конзол имам само заради Kinect. Нали, иначе игра игри на PC. Абе, хубаво, в смисъл, пък от друга страна, ако вземат, че продат тази конзола, примерно да се окаже, че те са преценили, че примерно малко хора им пука за това. Нали,
Sony-то е с $100 по-евчено, забравяй да кажеш. Sony-то е,
ама Sony-то няма motion контролери в тези $100. $100 са Kinect.
Да.
$100. Да, и затова има Rage, ама за мен това не ми пука и го подкрепям. Според мен Kinect е нещо по-важно от Xbox. Ако трябва да се жертва Xbox, за да се направи Kinect по-силен, трябва да се направи. В смисъл, аз съм казал, че за мен motion контролерите ще бъдат навсякъде в бъдещето. Навсякъде, както едно време нямаше тач, после имаше тач след iPhone и сега навсякъде има тач, така ще видиш, че в бъдеще и motion контролерите ще станат масови. Нали, не, няма да ги ползваме вместо мишка, нали, ще има специални интерфейси и специални места, на които ще се ползват motion контролери. Примерно ти като седеш на десктоп PC-то не ползваш тач.
Нали? Това е твърдително просто.
Да, ама ползваш тач по цял ден сигурно, нали, на други места.
Горе-долу.
Именно. И motion контролерите ще станат, така съм убеден в това. И нали, да си спомниш тогава откъде се почнала работа с Kinect. И смятам, че ако това е цената да те да доминират motion контролерите и да водят парада там и да имат патенти, да, трябва да се жертва Xbox с тези $100. Ама то не е това проблема. Никой нямаше ги забележи тези $100, ако не беше цялата драма. Сега просто всичките атаки една след друга се сипват върху Microsoft.
Интернет просто много ми беше кев да чета коментарите.
Ако се окаже, че ги продадат целият интернет, ще вземе пълен с идиот. Не. Ако се окаже, че аз не мога да си представя как ще ги продадат, ама пък примерно те могат да знаят нещо. Могат да знаят, че много хора няма да мигрират, примерно защото имат голям френд лист в Xbox-а и няма каквото и да им такова, те пак ще си купат Xbox, а не другата конзола. Могат да знаят, че много хора просто не им пука за това.
Да. Защо няма... Не дей си мисли, че са глупави. В смисъл, не може ти да... компания от класа на Microsoft.
И ще изменим глупости, защото нали, те ще имат една по-печеливша конзола заради този модел евентуално, нали, от Sony, и пак ще са продали.
И какво излиза, че каквото и да стане, ние пак винаги сме глупави.
Ами,
да?
Не, защо, ако Microsoft не продадат, Microsoft са глупави според мен.
Добре.
Първо трябва да продадат, което според мен няма стане, докато не дадат назаден за нещо. Мисъл, защото аз съм сигурен, че мога да кажат цък, отиват и правят функцията, дето проверява онлайн да return true и всичко се оправя, нали? Смисъл, и обявяват, ето ние слушаме потребителите и така нататък, нали? И се отказват от това и всичко за такова, ама не знам, ще видим какво ще стане. Аз направо не мога повярвам, че така правят бизнес толкова насляпо и такъв некадърен пиар. Нали, примерно за това да ти казвам с Family, това е супер фичър, това е супер як фичър. Това е по-добрия начин да шерваш игри от дисковете. И никой не знае за това. И разбрали там 5 човека, всички обсъждат, че няма да има USGN, затова дето е яко никой. Microsoft не сложиха фокуса върху това нещо. Говорят ми за клауд. Какво ме интересува то клауд, бе? Нали, смисъл,
ми ще ти рендира облаците, бе.
Ще ми рендира глупости.
Иначе игра без облаци,
да,
как ще играеш?
Ще лъжат и се опитват да фанат тези, дето не разбират какво е това клауд. Се опитват тях да ги прилъжат нещо, но пък на тях не им пука. Те казва, покажи ми графиката да видя коя е по-хубава, нали? И на PlayStation за сега някои от демотата, ама те бяха като сцени наистина, изглеждаха по-добре на Sony.
Изглежда, човек, това е фотореалистично, беше на PlayStation. Имаше едно с една кола, дето се криеше един зад една кола, дето го стреляха.
Ами, те на...
Не знам от коя игра беше, но това беше почти фотореалистично.
Да, бе, да, те и на Xbox са доста добри сега. Нали,
аз не се и сам
я. Но се загледах на някои места по-детайлни текстури на Sony-то, така нататък. Не за същите игри, между другото, за ексклюзивите. Да. За ексклюзивите. Бе, ако са същите игри, едва ли ще има кой знае каква разлика.
Може да го откараме цял ден така. Ама...
Само да ти кажа и последната издънка, бруталната.
Още ли има?
Още една. Те има и още, ама само една ще ти кажа. И това са такива пиар издънки. Дават и може да цъкат там. Значи това редовно се прави, те когато излезнат там и играят уж на сцената, никой не играе. На никоя презентация никой не играе наистина. Това са някакви видеота и те се правят, че играят. Това е ясно. Много често това, което показват на тези игри, които ги показват за първи път, са нещо, което работи на PC всъщност. То геймплей, който се вижда, работи на PC. Това е супер често се случва и много добре се знае, че е така. На някакво мощно писи там девелопърско, но това работи. Обаче, дали те на хората да цъкат, едната игра крашва и хоп, Windows 7. Значи, аз разбирам, че това са прави, нали? Как да е, ама тогава не даваш на хората да играят играта. Нали? Смисъл, аз разбирам, че ти видеото, което си записал, за да го покажеш там, примерно си го записал на писито, и го показваш и лъжеш хората, че е на конзола, ама като им дадеш да цъкат, така, мога да предположиш, че нали, мога да стане нещо. И естествено, и сега и това. На всичките други глупости и това.
Викаш, Xbox работи с Windows 7.
Да. И още какво ти кажа? Тотален гаф, тотална издънка и от една страна бизнес решенията им, от друга страна пиара, тотални некадърници. Тотални. Другото такова беше, една на Reddit отишла и казала, ами ние тук постваме положителни коментари нали, в нашата агенция, постват положителни коментари нали, за Xbox-а примерно, ние това работим, ама те и другите компании така правят. Естествено, тая уволнили, защото тя нарушава и NDA, освен всичко. Не. Тя се подписала, така и после изненадана, така мен мога. И, нали, на всичкото такова е още сол в раната и тази отиш така, ами ние тук ходим и пишем положителни коментари за Xbox.
Сега между това се
платили се. На Reddit там Games и напиши положителен коментар за Xbox-а, къвто и да е, нали? Моментално ще дойдат и ще кажат, да, на Microsoft PR-а, нали? Това е дежурното, мен вече ми го казаха.
Не, определено, ами... Лошо. Чак толкова детайли, аз не влезнах на E3, аз не гледах цялата, ама явно нещата са минали по-зле, отколкото си мислех.
Тотална издънка.
Ей, поне се разбрах какво беше това за положителните коментари в Reddit, че не успея да го сфана, се ми се изясни между другото.
Беше, там мисля, че... нам скандал. Там Microsoft плащат. Знаеш на какви хора плащат за това PR?
Дето не знаят, че са подписали non-disclosure agreement.
Ти си да знаеш, че си подписал, че ще ли да кажеш ми ние постваме положителни коментарите, а не са истински.
Жената има съвест, е честна. Или просто не са й дали последния чек и се е досла.
Еми, сега е уволнена.
Еми, какво има да губи? Не знаеш, никога не се е бавиш човек, който няма какво да губи.
Абе, май не е било баш така, а както и да е.
Или Сони са й платили малко повече.
А, може са й платили, да.
Ми, да, що не. Добре, поживем, увидим какво ще стане. Общо, заето няма да флират Microsoft от това нещо, така че ти просто само накърниха твоето щастие. Всъщност, сега си и такъв...
А не, такива решения, как просто по някой път, кои ги взима тези решения направо?
Не, аз знаеш колко пъти се чуря за това нещо, ама... добре, давай нататък, имаш ли някакви други новини?
Не.
Викаш цялата седмица, само за това не си спал.
Да. Исках добре да кажа, викам се, как ще ги нахуля те букуци, малуми, малуми.
Между другото, успя много ясно да го обясниш точно какъв е проблем. Пощото аз го разбрах, значи нещата са окей. Okay. Аз съм да обърна внимание само към две неща, към проект Призм, без да влезам в детайли, защото там нещата станаха толкова размити, явно там техниката в момента е разми, докато нали, изчезне. В смисъл, давай фалшива информация и пръскай наляво и надясно и обвиняй всеки възможен. Първото е свързано с това, че Mozilla, Reddit, 4chain и още 86 други компании са подписали някакъв петиция или не знам точно какъв юридически термин за прекратяване на подобно нещо. И второто нещо е, че организацията, компанията, която е свързана с startpage.com, ако не знаете какво е startpage.com, това е търсеща система, която не записва нищо за вас. Нито е, дори IP-то ви не записва, не слага никакви бисквитки, не записва какво сте търсили и така нататък, дава много добри резултати. В много случаи дава по-добри резултати от Google, защото го няма елемента нали, на моите приятели по социалните мрежи, какво са харесали, нали, да ми го изнесе като първи приоритет. Та, компанията, която е холандска, която седи зад StartPage, казва, че в момента подготвят имейл, т.е. подобен на Gmail, който обаче ще следва тяхната политика, че нищо не се записва, privacy-то е абсолютно, няма следение, няма споделяне на информация и те обявиха, че откакто съществуват, не са дали абсолютно нито една информация за нито една агенция, защото те просто нямат никаква информация, агенциите да искат от тях. Просто иска да го спомена, че явно в смисъл до там се стига, че от това нещо вече тръгва да си вари някакъв бизнес, да си прави някакъв бизнес модел. В смисъл вече стана толкова голямо това нещо с призм. Друго, Facebook караха хештаговите. Да. Общо взето, те бяха единствените, които нямаха хештагове. Twitter почнаха с тях, Google Plus ги имплементираха, вече Facebook ги има и естествено първият хештаг, който най-много се завъртя тук е Dance with me.
Да не влизаме там.
Да не влизаме там, че там е кочената е голяма.
Там кочената е малко това решение, малко тип Microsoft там.
Имаше много креативни неща, но наистина нека да не влизаме в тази тема. Казали сме, че за политика няма да говорим в тези подкастове. Така че вкараха ги и работят по същия начин, както работят и в Twitter. Общо взето, ти какво мислиш? Бе? Дали това нещо ще е полезно? Аз лично, защото не съм толкова голям ползвател на Facebook, така или иначе не ми е източник на информация, на мен не ми е и платформа за комуникация, не ми е нищо. Въобще не го използвам, кой знае колко. Я кажи ти като един по-добър маниак, какво мислиш за това?
Според мен няма да има особено значение. В смисъл, логично е да го поддържат, защото някой все пак ще го ползва.
Той така ли, че всеки почна да ги пише тези неща по навик от Twitter.
Да, именно. Точно това е, така че щопа да не го ползва, не мисля, че ще има голяма разлика или някакъв отлив или прилив или не знам какво са на потребители заради това, но има някаква лъка, защото някои хора ще си го ползват, но няма да промени основния начин, по който се използва Facebook според мене. Фейсбук е един вид по-личен, Twitter е един вид по-публичен и това, че вкарва тая опция за публичност във Фейсбук, това между другото хештага мисля, че е заради каналите IRC оттам идва.
И да, оттам
като
идва,
цъкнеш
да.
на хештага, получаваш едно всички писания в този канал. Нали? Някаква такава идеята по принцип.
То много неща са дошли от IRC-то. Много неща.
Ето, IRC-то е желязно до ден днешен. Да ползвам за такива по-сериозни неща, де трябва реал-тайм комуникация в IT среди специално. Тия хора, де още помнат какво е това. Но както и да е, смисъл, според мен няма да има някакъв, кой знае колко значително такова за употребата на Facebook, но що пък да го няма. Но,
смисъл, а полезно ли ще ти е на тебе? Аз не виждам на мен да ми е полезно по някакъв начин.
Не знам, аз По принцип Twitter не ползвам. Twitter го ползвам, когато знам, че на Twitter има нещо. В смисъл, примерно, използвам Twitter редовно, когато има... често има, нали, на някакви конференции нещо лайв и може да задаваш въпроси през Twitter. Много пъти съм го правил на някакви големи хора там в Microsoft, нали, за някакви технологии. Той говори за едикво, си отиваш си постваш въпрос с някакъв хештаг и те ти го прочитат там и ти отговарят. По принцип, моята употреба на Twitter е по-скоро от този тип. Така че за мен лично няма да е много значение, защото аз много и в самия Twitter не съм... Не съм влезнал и в... да употребявам Twitter, но... Абе, да, знам, казвам честно, не мога. Сигурно някои хора ще го ползват. Сигурно ще има.
Да, ма няма да е нещо, кой знае какво.
Еми, ще видим. Пък може да не го преценяваме правилно. Не знам. Защото те не знаят, ама това е някакъв фичър, защото не го направят. Нали, реално...
Да, защото не им коства нищо. Да, айде сега следващата новинка. Google Glass те лека по лека. Не, непрекъснато се захранват, между другото, за Google Glass някакви пиарски неща, информация. Едно много интересно видео от разработчиците на Google Glass, как Google Glass Voice Search как работи. Буквално, нали, ти говориш и му задаваш, нали, някакъв въпрос от типа на... Те даха там един от примерите, нали, did the Giants win last night, нали, спечелиха ли там ели кой си футболен отбор предишната вечер. И той те разбира и ти го дава веднага резултатите. Аби един вид Siri, само че много адекватно. И много точно. Или Google Voice Search на практика са вкарали вътре, което не е нещо, кое знае. В смисъл, очакваше се това нещо, не е нещо ново, обаче коментарите на това нещо, нали, по други места бяха много интересни от типа на един вика, като видя някой с такива очила, ще се приближа, вика зад него и ще кажа Google Safe Search Off, Show Pictures of Diarrhea и ще избягам.
Да, да.
Или всичките бяха в това. Това беше едно от най, така, как да кажа, най възможните заказвани в ефир неща. Другите
пъти бяха много брутални. И отдолу в коментарите се почват на тоя, по тая тема, всякакви експерименти такива, нали, всеки дава идеи какво друго мога да се направи.
Много креативни. Ей, това Зевзека, няма по-креативно нещо от Зевзека.
За Кинекта, знаеш кое имаше? За Кинекта, нали, като изгледа и това с призъм и сега голямата драма как ще ли да те гледат, нали, уж. Точно пък то пък и как се случи призъм, точно по същото време, дето обявяват, че Кинекта ще е always on, нали, там и такива неща. И... Какво да правим? Да идем голи пред Кинекта и да си го развяваме и така да правим часове. И така сървърите на NSA ще се пълни с хора, де часове наред си го развяват. Нали, това да било масово такова. За
да един вид да направят DDoS, в смисъл Denight of Service.
И то с какво да си го развяваш пред такова, да си го въртиш. това беше идеята.
Взете си хора, да, със свободно време и така нататък. Нещо пак, твоите любимци Microsoft тръгват да дотират разработчиците на Windows Phone. Значи ще дават до 100 000 долара за разработчици, като не повече от 2 000 долара на човек за разработка на приложения. Много сериозно искат да дигнат броя и качеството на приложенията в Windows Store и затова започват да го дотират. Да. Общо взето, това е новината. По какви програми, как ще става кандидатстването, може би там трябва да си някакъв партнер, но...
Това е несериозно, според мен.
Еми, официална тяхна новина е, смисъл, официален прес-релиз е.
Знам, че е истинско и аз го прочетох, никакъв ефект няма да има, парите са много малко.
За що бе, за Индия, дори за България, 2000 долара?
Ами да, ама за 2000 долара не мога да разработиш наистина качествена. Плюс това той има някакви изисквания там, които... Примерно някакви неща, трябва да направиш някакъв брой даунлоуди, за да може, нали, да ти дадат съответното количество пари. Ами, малко са. Значи, добра оферта беше онова на BlackBerry-то. BlackBerry бяха обявили, не мога спомня какъв беше принципа, обаче ако минеш 1000 долара и направиш продажби за 1000 долара, те ти доплащат примерно 10 000 долара. Нещо е такова.
Да.
И това е сериозно вече.
Да, имаш стимула ти да си го направиш качествено и да инвестираш и да намериш ресурси от външни места.
Знаеш, че минимум възвръщаемост, нали, апът е горе-долу сериозен, ще направи 1000 долара. И ти знаеш, че дори платформата не успее, 10 000 сте гарантирани, където това има повече смисъл. На Microsoft парите са малко и другото, естествено, това за Индия май няма да работи. Нали? Както...
Да, най-вероятно.
Да, бе, слаба е тази програма, слаба е. И аз се гледах дали мога някъде да са на време ние, ама...
Ставич.
Не видях офертата.
Добре, ай като сме на тема на Microsoft, един патент, който е сега изкочи тях е от вчера всъщност, или от миналия ден. Патент, който... значи, устройство, което пренася информацията през тялото ти. Значи без кабел, без wireless, ами ти примерно имаш две части на едно устройство и като ги докоснеш примерно с крака и с ръката, комуникацията между тях се извършва през кожата. През тялото ти по някакъв начин. Сега взели се патент за това нещо. Не е много ясно къде ще го използват и какво точно искат да правят. Има нали, такива някакви предложения от типа на сензори в обувките, които комуникират с устройство и някакви такива работи, но въобще заето взеха го този патент. Причината нали, да го повдигна това нещо, защото всеки ден се вадят по стотици хиляди патенти, е, че всъщност това е за първи път, когато се вади патент за пренос на информация, използвайки тялото. Нали, има един куп нали, за wireless, има един куп за кабели, има един куп за каквито и неща, но за първи път някой, поне така пишат хората, които са запознати с темата, не? Че за първи път вече има това нещо патентовано и това отново ще даде някакви такива сили на Microsoft, ако Apple или Google или някой друг изкочи с някаква подобна концепция. Впоследствие да се посъдят още малко, да нахранят адвокатите, защото нещо били много гладни напоследък, няма ли работа, чувам аз. Та така, общо заето.
Ами, интересно. Ще видим. Може за ръкавици, примерно, се използва.
Да, или за ръкавици, да знам. Или, примерно, ако хванеш дръжката на една врата, тя да има сензор, която да се направи връзка с телефона ти, който е в джоба ти, да. И да те идентифицира, и да ти се отключи вратата, или да не ти се отключи вратата.
Интересно. Между другото, Microsoft наливат жестоки пари за Research Development. Един от най-големите са тяхния R&D отдел.
Аз няколко пъти попадам на един термин тук в дискусии, future pattern, бъдещ патент, значи не feature, а future. Значи опит за предвиждане на бъдеща технология, която в момента не е възможна, но патентоването и защото патентната система позволява ти да запазиш концепцията без да имаш работещ прототип. В смисъл масово почва да се
регистрира. Тъпо.
Да, което е мега тъпо. И всеки се опитва, нали, прочел някоя фантастична книга и му хрумват някакви идеи и започва да фърли едни такива патенти. След 5-6-7 години наистина като технологията като почне да се появява, изкача някой от нищото и вика, аз имам патент за тук, няма. По-надежно. Така че май нещо такова се случва конкретно този патент. Но, айде сега обратно към Google с нещо, което си мислих, че е майтап, обаче се оказва, че е вярно. Спомняш ли си, като ти говоря, че Google искат да доставят интернет в целия свят? И ти ми се изсмея и ми каза, това са пълни глупости. С сателитите ни, с корветните сателити. Сега в момента да. Стартираха Project Loon.
Не помня да съм казал, че е пълна глупост. Казах, че...
Беше скептично настроен.
Да, скептично настроен, а не за това, че не може да се остави интернета, ами за бизнес. Бизнес пърпаса на това бях скептично.
Ай, чуй сега. Чули за Project Loon на Google?
Видях заглавието и реших, че е това, за което ти ми обясняваш и не го прочетох. Мисля, реших съм информиран по въпроса.
Не, наскоро го познаха. Значи, с балони, същия тип балони, които се използват за наблюдание на атмосферата, т.е. с хели, пускат такива балони, които са с предаватели. Интернет предаватели. Тези балони се дигат на 20 км височина и изграждат, има много такива, не един, има много такива, които комуникират помежду си и изграждат мрежа. Всеки един балон играе ролята на рутер, на гейтвей, на маршрутизатор. И всъщност има наземни станции, които комуникират чрез този балон и взимат интернет. Всъщност, същата концепция, както при сателита, с две разлики. Първо, не е на 200 или 20 000 км, а е на 20 км. Второто е, че имаш много такива балони, които помежду си комуникират, докато стигнат до базовата станция. И вече там може да се въведат алгоритми нали, за намирането най-близка базова станция и всеки такива други глупости. И това нещо е почти автономно. Става въпрос, че тези балони не са стационарни. Те се движат непрекъснато около земното кълбо, защото както се оказва на тази височина 20 км, първо, че самолети няма и планини, няма и няма облаци и дъжд, има две течения, които се движат в различни посоки. Тоест, ако балона лекичко се дигне, да речем, на 21 км, нали сега говоря образно, нали, е така, просто се смуча някакви цифри от пръстите, не съм метеоролог, но да кажем, че ако балона се дигне на 21 км, се движи от запад на изток. Ако падне на 20 км, се движи от изток на запад. И по този начин могат да контролират движението на балоните нали, по различни места. И това нещо вече в Нова Зеландия се пуска прототип и в момента намират тестови пилоти, които да тестват наземните станции. Ако сте в Нова Зеландия, кандидатствайте. И идеята на това е, че всъщност изключително бързо и ефтино могат да се деплойнат мрежи, интернет мрежи на много големи пространства, защото няма нужда да копаш за оптични кабели, да се съобразяваш с чужди имоти, с реки, язовири или гранитни планини. Също така базови станции, нали, няма нужда да дигаш както GSM операторите, с всичките им проблеми, които са свързани с дигането, нали, като захранване, като видимост, нали, като изчисления. Така че тези ненормалници от Google наистина казаха на конференцията, че те искат да захранят абсолютно целия свят с интернет, което означава целият интернет да минава през техни сървъри. И ще вземат да го направят.
Ми добре.
Ама не е добре. Не е добре.
Добре, защото те, това ще има успех само на места, където нямат кабелен интернет, според мен. Където по-хубаво да имат интернет на Google сървърите, отколкото нямат интернет.
Човек, това е по-голямата част от света. Е по-голямата част от света.
Тя тая част от света трудно чете и пише без това.
Но това е нарочно е направено така, човек. И ние
еми, нека да се научат да четат и пишат от на Google балоните.
Все още има хора в България и не само в България, в Западна Европа, които не могат да четат и да пишат. Но, който иска повече детайли, има много показателни видеа как работи. Google.com наклонена Loon. L-O-O-N. Това е презентацията на проекта. И аз имам само на последно нещо за MariaDB. Общо взето все повече Linux дистрибуции и така нататък минават на MariaDB. Значи Red Hat е поредната, която мина към MariaDB. За тези от вас, които не знаете, MariaDB е наследството на MySQL. Значи MySQL беше отворена база данни, купиха е Oracle. И всички почнаха да се притесняват, аджеба, какво ще направят Oracle с нея. Oracle започнаха леко по лека да затварят и да форкват и да променят изходния код по такъв начин.
За сега затварят само инструменти.
Затова е ми то започна. Не само инструменти. Да. Има и разлика между Enterprise и Community version вече. Започват да се появяват много сериозни промени. И създателите на MySQL, оригиналните създатели на MySQL, които като Oracle, като ги купиха, казаха, нали, ние моли ви да коваме на вас майката и тръгнаха и си направиха собствена компания, правят форк.
Те напуснаха,
на
между другото, още когато бяха в сън.
Една част от тях напуснаха още в сън, и вече когато Oracle ги купи, абсолютно целият екип и се махна.
Не беше така. В смисъл, когато си фаундърите се махнаха. Единия, още когато сън ги купиха, другия, когато се знаеше, че Oracle ще купят сън.
Да. В момента, в който Oracle, нали, купиха или решиха да купуват, вече целият екип изчезна. И в крайна сметка, докато има публични сорсове на MySQL, те ги взимат и ги мърджват в тяхната разработка. Въпросът е, че MariaDB в някои отношения е по-добра от MySQL, защото те се правят допълнително разработки към нея, оптимизации, подобрения. Това са хората все пак, които са създали базата данни. И най-хубавото наше, кое е, между другото, правят го по един изключително хитър начин. Значи, драйверите, на който и да е език, нали, PHP, Java, каквото и да е било друго, са абсолютно съвместими между двете неща. Тоест, че свичването между MySQL и MariaDB от програмна гледна точка ни ти коства абсолютно нищо. Ако има, примерно, някакъв фичър, който искаш в MariaDB да ти върши работа, защото има страшно много неща, примерно с вложените заявки, които са подобрили. Трябва да разгледам пак списък какъв е, но имаш много подобрение в скоростта. Просто сменеш и програмно ни пипаш нещата. Няма нужда от нов драйвер или от някакъв нов тип конекция. Всичко е съвместимо. Много хитро го правят това нещо.
Ето, това е нормално, предвид, че в крайна сметка става въпрос за една и съща база. Нали? Те не са форкнали преди 20 години.
Не са, обаче почват да се появяват много сериозни разлики между двете и общо взето тенденцията е всичко да отива към MariaDB.
Аз, доколкото съм гледал, никой не цитира, абсолютно никой от тези, дето такова, не цитира техническите. Всички говорят за политическо такова и за несигурността на бъдещето на базата в ръцете на Oracle.
Ами в сайта на MariaDB има доста ясен списък с това, какво е по-добре и бенчмаркове, реални бенчмаркове между двете, добри са. Но хубавото на това нещо е, че, разбираш, значи Red Hat застават вече за това нещо. Принципно, CentOS също мина към тях. Всякакъв Enterprise принципно минава за тях. Доколкото чух някъде, което малко неофициално, IBM също по някакъв начин са подкрепили MariaDB. И така нататък. Така че имаме все още база данни на много добро качество, на много добро ниво, която е безплатна и която е с отворен код и която може да използваме. Защото ако бяха затворили MySQL, Oracle, И нямаме друга альтернатива. На какво ще тръгнем да работим? На Postgres, кое ли ще тръгнем да работим?
Postgres, да.
Е, съжалявам, обаче, който е работил на Postgres, кое и след това е минал на MySQL, ще ме разбере. В един момент Postgres е много добър, обаче в един момент просто става неизползваем. Въпрос, най-вече с скалирането. Най-вече дойде ли голямо количество информация, там нещата загрубяват много. Индекси,
добре, особено. Някой ден ще намерим някой, който разбира от бази, да каже за тези неща.
О, аз за това мисля, че имам човек. Ей, да, за това имам човек. Между другото, аз ще... Добре. Ами аз, между другото, нямам повече.
И аз нямам повече отдавна.
Имам една, която ще даде много хляб за феновете на Chemtrails. Ами не, някакво проучване. Това, между другото, официално Лондонския университетски колеж са направили много сериозно дългогодишно проучване, което се отнася към органофосфати. Това са вещества, които се съдържат в пестицидите и по някаква причина в самолетното гориво. Това са факти. Нали? Тук няма теория на конспирацията. Тези вещества наистина се съдържат и в самолетно гориво, и в много от пестицидите, и в някои от хранителните добавки, като отпадъчен продукт в производството. Причината, т.е. следствието при натрупването им в организма е намалят късата памет, т.е. възможността моментната памет да се прехвърли към постоянната памет, т.е. краткосрочната памет да се прехвърли към дългосрочната памет, т.е. намалят възможността за възприемане на нова информация и за анализиране на нова информация. Казвам най-грубо, затъпяваш. Просто не взимаш, не обработваш информацията правилно. Изследването е правено върху 1600 човека и статистически абсолютно доказано, че има ефект. И най-странното е, че трябва да има изключително малко количество. Не е необходимо, нали, да те натъпкат с някакви брутални количества, нали, такива, нали, субтоксични, в смисъл токсични дози на границата на умирането. Ами дори малки количества са били необходими, за да се постигне този ефект. Така че това са факти.
Аз направо се очудвам ти как си го запомнил това при цялото.
Не, аз мучета, аз мучета.
Обгазяване с Chemtrail.
Такова ли? Не, аз между другото си имам, седя си Chemtrail където и като видя откъде минава самолет, нали, гледам съм в другия край на града. Затова мен не ма хваща.
Представяш ли да живее до летището в това? Или те Chemtrail само на високо ги пускат?
Не знам, човек, не съм толкова запознат с движението, за да... Но, виж, в смисъл, не е хубаво се подиграваме с това нещо, съвсем сериозно.
Мен ми е много хубаво.
Не, конкретно с Chemtrails, аз между другото не искам да се подигравам с хората, които вярват в това нещо, по никакъв начин не искам да бъда нито саркастичен, нито ироничен с тях. Не вярвам, но не искам да се подигравам с тези хора, но фактите са, че има вещества, както между другото и флора. Флора също, още Втората световна война, Менгеле го е доказал, че натрупването на флор в организма ти намаля IQ-то значително и те прави тъпанар. И в момента не може да се намериш нито една паста за зъби, която да няма флор в себе си. Но, стига толкова сме давали храна. Между другото, вижте, той става тенденция. Накрая на новините винаги да пускаме малко муха за някакви такива конспиративни или така нататък нещица.
За рептилите.
Рептилите, да. Добре. Митв. Общо взето аз някакво повече за тази седмица. Той има още други нещица, ама нека да оставим малко време да си поговорим малко за сигурност, веб сигурност.